Ja, da samles vi igjen til seminar. Det Kjell som skal ha to timer om musikk. Nå har vi jo vært litt innom Luther flere ganger. Vi er jo, vi kaller oss for lutherske, og vi tar vare på det som er bra, det som er sant og rett og godt. Og Luther har sagt veldig mye bra. Jeg har lyst til å også sitere noe fra Luther til en sånn innledning til dette musikkseminaret. Vi vet at Luther, han var en stor elsker av musikk. Han sang, han spilte, og han hørte på musikk. Og han sier det sånn: alt i alt, nest etter Guds eget ord, er musikkens edle kunst den største skatt i denne verden. Og når menneskets naturlige musikalske ferdighet blir skjerpet og utviklet, slik at det skapes kunst, merker vi med stor undring Guds store og fullkomne visdom i musikken, som jo, når alt kommer til alt, er hans verk og hans gave. Nest etter Guds ord, sier han, så er musikken den største skatt i denne verden. Og derfor så synes jeg det at det er absolutt på sin plass at vi bruker litt tid på det her i dag. Så da gir jeg ordet til Kjell. Vær så god.
Ja, vi skal faktisk en god del innom Luther i det vi skal bort i dag. Jeg må innrømme at etter å sitte og hørt timen før i dag, så har jeg blitt litt i tvil, for jeg tenkte jeg skulle starte med musikk. Og jeg har blitt veldig i tvil om hva jeg skal spille, for å si det rett ut. Og jeg tror kanskje jeg velger å ta et stykke orgel. Jeg hadde ikke tenkt det, men jeg synes det passer egentlig veldig godt. Johann Sebastian Bach, han var enormt opptatt av de gamle koralene. Han var, og vi møter dem jo overalt i Bachs verker, det vi kaller salmene. Og nå tror jeg rett og slett jeg skal velge en sånn en såkalt koralpreludium. Du vet, organistene spiller gjerne litt om noen toner på forhånd før du begynner å synge en salme. Og Bach, han lagde stor kunst ut av det der. Og det er hele prekener, flere av dem. Det kan vi kanskje få en mulighet til å komme tilbake til. Fordi jeg kanskje nevner det at det ble en litt hektisk innspurt på dette her, så jeg synes ikke jeg har fått finslepet dette sånn som det burde ha vært gjort da. Men jeg skal begynne med å spille rett og slett et koralperiodum, og det varer ganske lenge. Og det bygger på en salme som på tysk heter «O Mensch, bewein dein Sünde groß». O menneske, gråt over dine store synder. Og det er en tekst da som skildrer først, som sier det, at vi skal gråte over våre store synder. Så kommer da teksten videre om at Jesus på Guds, at han blir sendt av Gud, han på en måte til verden og lar seg føde av en jomfru, går inn i våre kår og vinner oss livet ved sin egen død på korset. Og ut av dette her så har da Johann Sebastian Bach laget et koralpreludium, rett og slett, hvor de hører koralen. Nå har ikke vi den koralen på norsk, så vidt jeg skjønner. Men vi kan jo høre litt på det. Og det er Bach som rett og slett, ved hjelp av musikk, prøver å si det. Gråt over syndene dine. Og dette er veldig alvorlig ment, men du merker det er ikke noe sånn slå på stortromma. Det er en stille, inderlig gråt som lodder store dyp.
Thank you.
så når du noen ganger hører bak, så tenker du på det skriftstedet at Gud han var ikke hverken i torden eller i stormen, han var i den stille susen, og sånn det hos Bach noen ganger. Du merker det at det, her går det, det brukes ikke så sterke virkemidler, men han, det en uendelig sånn indre alvor og stillhet til Bachs musikk som du ikke finner i noe musikk. Skal vi vente tilbake til? Jeg skal spille noen få takter av den musikken som jeg hadde tenkt å spille. Og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg spiller sånn som jeg gjør. Nå har vi i og for seg han Sigbjørn allerede sitert litt Luther. Jeg kommer til å sitere mye Luther for dere. Så, men jeg skal spille et stykke her. Han synger hele tiden. Han gjør ikke annet enn å synge Johann Sebastian Bach i alt han komponerer. Og vi skal etter hvert høre hvorfor han synger, og hvem han synger til. Jeg merker veldig godt det her, disse her hele tiden, disse melodiene som går hele tiden. Og det veldig godt å høre på. Den østerrikske pianisten Eduard Steuermann, han uttalte en gang, det var omkring 1950, at musikk, i alle fall den store, det vil si den musik som går fra Bach over Beethoven til Schönberg, er en forgjengelig kategori, knyttet til borgerlig tidsalder og forutbestemt til glemsel. Den tysk-jødiske filosofen Theodor Adorno, han tok tak i den uttalsen, og i forbindelse med et foredrag han holdt i 53, så sa han det at, og det egentlig før popmusikkens tid, han sa han det at det høyt kvalifiserte jazzmusikere ikke har noen forstand på hva denne store musikken dreier seg om. De forkaster en seriøse musikk som corny, som en gammeldags blanding av naivitet og overspenthet. Og så sier han det, han var jo filosof. Vi så en, han var en utsett vanlig musikalsk filosof. Han leste partiturer like lett som vi leser ukeblad. Vi så en filosof forsøker å trenge gjennom denne tilstand, sier han. Får han nesten unngåelig det spørsmålet i fanget. Hva er musikk til syvende og sist? Da må Adorno nok så umiddelbart slå fast at det finnes ikke noen enkel kategori ved musikken, noe trekk ved den, som man umiddelbart kunne bestemme dens mening i omfattende forstand ved hjelp av. Det kort og godt umulig umiddelbart å bestemme det som musikken har sin eksistensberettigelse i kraft av. Det vil si, vi kan altså ikke gi noen fornuftig og enkel forklaring på hvorfor vi har musikk, og hvorfor vi skal lytte på den. Hvorfor det slik? Jo, sier Adorno, ved all musikk det noe gåtefullt, og dette gåtefulle lar seg ikke forklare ved å vise til at musikken fører til sterke sinnsbevegelser hos mennesker. Det nemlig ikke mulig å vise eller bevise musikkens mening og berettigelse. Og det kort og godt fordi, nå skal du høre hva jeg sier, det ikke mulig å vise eller bevise musikkens mening og berettigelse, og det kort og godt fordi meningen og berettigelsen ligger i musikken selv. Kun ved å lytte til musikken, la den fylle sinn og hjerte, forstår vi dens mening og dens berettigelse. Og den som glad i musikk, han vet umiddelbart at sånn det. Det nytter ikke å gå rundt og forklare det for mennesker og si, åh, dette her. Jo, bare den som vet det, fordi han har lyttet på musikken. Først da, når vi lytter på musikken, erkjenner vi hvorfor musikken har sin store, meningsfulle og viktige plass i skaperverket. Nå sa jo Steuermann at musikken var en dømt undergang, i hvert fall den store stjernen. Nå det selvfølgelig slik at musikken ikke truet i dag. Den omgir oss på alle kanter, døgnet rundt. Det vil si underholdningsmusikken gjør det. Og ingen stiller det minste spørsmålstegn ved dens eksistensberettigelse. Hvorfor? Jo, på den ene siden så står det en enorm underholdningsindustri bak produksjonen av underholdningsmusikken. Vi har ikke begrep om hvilke enorme summer det dreier seg om. En industri som omfatter et utall mennesker, en industri som omsetter for ufattelige summer hvert år. På den andre siden har denne industrien skapt et enormt marked for underholdningsmusikken. Den har allerede oppdratt flere generasjoners lyttevaner, slik at de ukritisk fyller tilværelsen med underholdningsmusikk døgnet rundt. Og uten at de offrer én tanke, det påstår jeg, på hva det de hører, enn si i stand til å registrere hva det de faktisk hører. Underholdningsmusikken har gjort dem fullstendig døve for det de hører. Det vet den som musikklærer i ungdomsskolen. Det et enorm jobb å få elevene til å lytte. De blir helt desorientert. Hva skal vi lytte? Så sier jeg, ja, det jo, tilværelsen jo full av musikk. Ja, men de lytter ikke. Og det veldig artig. Det hender når jeg etter hvert får litt trening om, så spiller jeg et stykke musikk, det et spesielt jeg bruker. Ja, det flott, sier de. Så underviser litt, så forteller de hva han skal lytte etter, så spør jeg etter. Ja, hva synes du nå da, sier jeg. Det ganske kjedelig, ja, sier de. For de plutselig lytter. Det var en helt ny erfaring, ikke? Ja, veldig merkelig. I 1987 ga den amerikanske filosofiprofessor Alan Bloom ut en bok som fikk nærmest kultstatus i USA. Den het The Closing of the American Mind, og det kan vi gjerne oversette med tillukkingen av amerikanernes sinn. I den boka har han et kapittel om musikk, og dette kapittelet ble oversatt til norsk og trykt i et tidsskrift her i 1988. Og da under overskriften «Musikken som lukker sinnet, hvordan rocken ødelegger våre barn». Og under overskriften kunne vi lese «Rockemusikkens effekt på ungdom ligner virkningen av narkotiske stoffer». Dagens unge opplever musikken som livets mening, men den musikken de spiller utarmer sjelen i stedet for å berike hverdagen. Skal du legge merke til overskriften, musikken som lukker sinnet? Vi skal reflektere litt over det. Når vi i dag bruker denne musikken i enorm omfattende i kristen sammenheng, den musikken som lukker sinnet nemlig, det en viktig poeng. Til å formidle Guds ord. Og hvor det Guds ord skal virke? Jo, dypest ned i sinn og hjerte, der skal Guds ord virke. Men vi stenger Guds ords mulighet til å nå ned ved å kombinere det med musikk som lukker sinnet, rett og slett. Guds ord når ikke ned, for musikken lukker av sinnet. Hadde jeg et litt god tid, så skal jeg forklare dere nøyaktig hva det i musikken som gjør at det sånn. Men jeg kan si det sånn, virkemidlene som brukes i denne musikken så brutale. Det totalt fravær av melodi, som det som du hører hos Bach, i utpreget grad. Det den totale fravær av melodi. Det harmoniske strukturer så enkle og så banale, at vi vil bli gale om vi skulle sitte og lytte på det. Og når du da ikke har hverken melodi eller harmoni, hva har du da igjen å spille på med? Jo, rytme. Bankende rytmer. Og det jo kjedelig å høre på lengden, hva spiller du på da? Voldsom lyd. Hylende gitarer. Bare et morass av brutale effekter. Og det ikke noe sinn som tåler det. Derfor så lukker sinnet av. Og så kommer forkynnelsen, men da sinnet lukket. Det gjør vi. Det her var Bach veldig klar over. Derfor så vil du oppleve at Bach, han så forsiktig med menneskesinnet i sin musikk. Han så nensom. For det vet den som har lyttet på Bachs musikk, at han gjør aldri vold på sinnet. Men han åpner det. Han vet nemlig at det det som skal til. Men det var ikke dette vi skulle snakke om i dag. Vi skulle jo snakke om Johann Sebastian Bach. Allikevel mener jeg at det var greit å ha denne bakgrunnen fra vår egen tid, både når det gjelder vår tids tanker om meningen med musikken, og når det gjelder den musikalske praksis som preger vår tid. For nå tar vi et skritt over i en helt annen tid, en helt annen verden, både når det gjelder tanker om meningen med musikken og den musikalske praksis. For det første, og det kan ikke sterkt nok understrekes, når vi nærmer oss Bach, beveger vi oss til et geografisk område, nærmere bestemt i Thüringen og Sachsen i Tyskland, der en av verdenshistoriens mest ruvende skikkelser, og jeg understreker det på nytt, en av verdenshistoriens mest ruvende skikkelser, hadde satt så store og sterke spor etter seg at alt liv i århundrene etter ham, og dermed også Bachs liv, fikk sitt preg av det. Og hvem var så han? Merkelig nok kom foreldrene hans fra den samme lille byen som Johann Sebastian Bach stammer fra. Men Margareta og Hans Luther hadde flyttet 12-15 mil lenger nordover og bosatt seg der da de fikk sønnen Martin. Det han jeg snakker om. Og jeg gjentar, en av verdenshistoriens mest ruvende skikkelser. Det ingen vanskelighet å begrunne det i dag, og historikeren enig. Og nå skal vi ganske kort bevilge oss et musikalsk møte mellom disse to, Martin Luther og Johann Sebastian Bach. Tekst og melodi, Martin Luther, arrangert av Bach. Og i en av disse kantatene, nå har jeg veldig mye plater her, så jeg må si at jeg finner den riktige. Det ganske godt utvalg her. Her tror jeg var riktig boks. Og så skal vi ha riktig plate, og så det riktig spor, så da det håp. Det en underlig by, den Eisenach, hvor Luther har sine røtter, og ikke bare at han hadde sine røtter der, han på latinskole der, og Wartburg, borgen ligger jo på høyden rett overfor. Så Luther var jo der i flere runder, denne byen har da også da verdens største musiker sitt opphav. Jeg tror dette riktig. Musikk Jeg sa innledningsvis at filosofien i vår tid har problemer med å forklare meningen og begrunnelsen for musikken. Det var overhodet ikke noe problem for Bach. Og hvorfor ikke? Jo, som jeg sa, han levde i et område og en tid da arven etter Martin Luther på grunnleggende vis preget både tenkning og den musikalske praksis. Hva vil det si? For Luther er det latinske begrepet creatura, som betyr skapelse, som er kjernebegrepet når det gjelder å forstå musikkens mening. Musikken er skapning. Den er skapt av Gud. Den er Guds gave til menneskene. Og jeg skal ta med noen sitater for litt hva Luther sier om musikken. Nå har Sigbjørn allerede sagt litt. Og det er jo sånn at folk nesten ikke legger merke til, for de synes på en måte det er så rart. Men for Luther er dette her helt og fullt alvor. Hvor gjerne skulle jeg ikke av hjertet lovprise og anbefale alle musikken som den guddommelige og aldeles ypperlige gave den er. Men jeg er så overveldet av storheten og mangfoldet av gode og fine egenskaper at jeg hverken kan finne åpning eller avslutning eller noen annen måte å ordne stoffet på. Like oppsatt som jeg er på å få lovpris den, like fattigslig og ubehjelpelig er lovprisingen nødt til å bli. Legg merke til at han konstaterer på en måte akkurat det samme som Adorno gjør. Det er noe gåtefullt ved musikkens kjern, som vi ikke kan forklare. Ja, hvordan skal vi da finne gåten? Jo, du må lytte på musikken. Gåten ligger i musikken selv. Og det er det Luther sier. For han har opplevd det. Jeg vet hva jeg snakker om, sier han. Men jeg klarer ikke å få sagt det. Sånn er det for Luther også. Så stor, så fantastisk er denne gave. Og skal vi se litt, for Luther er inne på dette gang på gang. Og nå må du bære litt over meg, for jeg skal prøve å oversette litt avsnitt fra tysk her. Og Luther, han skapte jo omtrent det tyske skriftspråk samtidig som han oversatte Nytestamentet, så det er litt gammeldags tysk. I sin Genesis-forlesning fra året 1535-45 uttaler Luther i tilknytning til 1. Mosebok 39,5: «Undrene som byr seg frem for våre øyne er langt dårligere eller langt mindre enn de undre som vi tar imot gjennom ørene.» Det er åpenbart at han her først og fremst tenker på evangeliet, det ord som da det gikk opp for hans hjerte, løste han fra hans store sjelangst. Når Luther siden beretter om denne opplevelsen, forteller han at det var som han var født på ny. Det var som han kunne gå gjennom åpne porter inn i paradiset. Men det er meget karakteristisk for Luthers syn på evangeliet at det ikke først og fremst er et skrevet ord som står i bøker. Det er fremfor alt et ord som skal høres. En preken, og han skriver det faktisk, et skrik om Guds nåde og barmhjertighet som Jesus har vunnet oss gjennom sin død. En muntlig preken og et levende ord som skal lyde i den ganske verden og skal ropes ut så det kan høres alle steder. Det er evangeliet. I en annen sammenheng skriver Luther at evangeliet er et gresk ord og betyr på tysk et godt budskap, en god meddelelse, god nyhet, god kunngjøring som man synger om, forteller og gleder seg over. Legg merke til helt i denne muntlige formidlingen. Og så kommer det. Det faktum at evangeliet er et ord som skal lyde, at det er den menneskelige stemmes klang som skal formidle evangeliet. Og det, ifølge Luther, så bevises det at Kristus kun har talt og ikke skrevet, og at apostlene har skrevet lite i forhold til det de har talt. Det at musikken hører til denne samme område, er for Luther et helt sentralt anliggende. Evangeliet kommer altså først virkelig til sin rett når det klinger, når det lyder. Det er nemlig et budskap som retter seg til menneskets hørsel, som skal nå hjertet via ørene. At så musikken hører til dette samme klangens og gehørets område, er noe Luther aldri blir trett av å forundres over og trekke fram. og han ser det som en særdeles sterk vitnesbyrd om den nære forbindelse mellom musikken og evangeliet. De springer dypest sett ut fra samme kilde. Det er på denne bakgrunn vi må forstå hans berømte uttalelse om at på plassen etter teologien, eller Guds ord som han kaller det, der kommer musikken. Som Sigbjørn siterte, nest etter Guds ord er musikken det som mest fortjener å feires. Derfor blir det også forståelig hvorfor Luther stadig gjentar singen und sagen, synge og tale, og i den rekkefølgen i forbindelse med forkynnelsen av evangeliet. Hvorfor det? Jo, her tar du Guds største gave, Guds ord, og så kombinerer du det med hans nest største gave, musikken. Og det er det beste som finnes for Luther. Stort er det å forkynne evangeliet med ord, men når du kombinerer de to Guds største gaver, da blir det noe helt særegent. Det er tanken hos Luther. Nå sa jeg det, at det viktige ordet for Luther i forbindelse med musikken, det er det latinske creatura, skapning. Musikken er altså ifølge Luther ikke en menneskelig oppfinnelse, den er skapt av Gud, som en av hans ypperste og mest dyrebare gaver, med det formål å være til glede, gavn og nytte, legg merke det, glede, gavn og nytte for menneskene, og til mangesidig berikelse av menneskelivet. Dermed, og det skal vi også merke oss, dermed blir musikken en særlig markant bekreftelse på og illustrasjon av Guds gode skapervilje. Er du i tvil om Guds gode skapevilje, så skal du lytte på musikken, altså ifølge Luther. Da skjønner du hva slags Gud du har med å gjøre. Vi så altså hvordan Adorno på 1950-tallet understrekte hvor vanskelig det var å forklare hva musikken er for noe, og som hva som er dens eksistensberettigelse. Vel 400 år før er altså Luther innom samme spørsmål, og han har ingen av de problemer Adorno sliter med. Musikken er en Guds skapning, en Guds gave. Og han har så store planer for musikken, Martin Luther. Han har sett for seg noen enorme virkninger, både av dens bruk i kirka og dens berikelse av menneskelivet. Men så kommer altså Johann Sebastian Bach, og han vokser rett ut av den lutherske jordbunnen, og han virkeliggjør alle Luthers tanker om musikk. Men det skjer kort og godt på et nivå og som Luther ikke hadde hatt noen mulighet til å forestille seg. Det tror jeg vi kan si. For det er nemlig sånn at Luther, som jeg sa, Bach står i den lutherske jordbunnen, og hele hans musikalske virke springer ut av den. For Bach er det også da selvfølgelig sånn at musikken er en Guds gave. Den har sin rot i de guddommelige prinsippene. Og da var det en naturlig ting, det er veldig viktig å få med seg, at musikken først og fremst skulle være en lovprisning tilbake til giveren. All musikk altså skal være en lovprisning tilbake til giveren. Musikkens ytterste formål, sier Bach, er at han skal være Gud til ære. Den skal være en takk til han som har gitt gaven, og dette er noe vi møter i all Bachs musikk. Vi skal lytte på et typisk eksempel, nemlig fra Bachs såkalte H-moll-messe, til teksten «Vi sier deg takk for din store herlighet», blant annet også i musikken. Og her skal vi merke oss hvordan stemmene beveger seg nedenfra og oppover. Det er takken som ved hjelp av musikken, og stemmene stiger oppover i stadig nye bevegelser. Og så skal vi merke oss en ting, og det er litt viktig. At det er ikke menneskestemmen som kan synge tekst, som kroner det hele. Til slutt så er det på en måte toppen av det hele, er det tre trompeter, noe som du merket hos her i vår Gud, han er så Fastenborg. På toppen er det tre trompeter som nærmest kroner det hele.
Det er musikken, den rene musikken, instrumentenes tekstløse musikk, som på en måte kroner prisen til Guds ære her. For det nemlig sånn at musikken på samme måten som menneskestemmen med tekst skal lovprise Gud. Skal vi høre hva dette, og som jeg sagt, merk dere bevegelsen oppad. Den veldig tydelig. Det gjelder veldig mye av Bachs musikk. Personlig plan, fordi det godt for en som vokst opp I en pietistisk lekmannsorganisasjon å komme til Johann Sebastian Bach. Hvorfor det? Jo, fordi I Bachs musikk så det vertikale, det som retter seg oppover, det så sterkt med I alt han gjør. Og du vet, pietismen den ble veldig horisontalt rettet, utover mot dem vi skulle nå med evangeliet. Og det der ble så ensidig dyrka. Jeg husker det ble gitt ut en bok I Misjonssamband. Det stod det at det kallet først stod det. Og det faktisk det jo rett. Det ble jo sånn etter hvert. Det går ikke foran alt. Altså vi så opptatt med dem vi skal nå. Hele tiden mer og mer ut. Og til slutt løper vi beina av oss for å få tak I dem. Og vi gjør hva som helst for å nå. Ikke sant? Ja, hva vil de ha? Hva vil de ha? Hva slags musikk vil de ha? Vi løper etter dem hele tiden, og det forferdelig slitsomt. Jeg må si det at man tilpasser seg hele tiden det man skulle nå, og så blir på en måte det vertikale moment, det som retter seg oppover, Det blir så fraværende at det blir et kristenliv som hele tiden rettet den veien. Og det kan hende at vi visste kontakt nå på den måten der. Jeg husker en gang, jeg hørte Carl Fredrik Wisløf brekte oss og sa, det var i 89, husker jeg, sommer 89. Så sa han det. Når vi har en misjonsforening, sa han, så har vi gjerne noen grunnregler, og der står det det. Har vi paragraf 1, ja, vi skal samle kristenfolket og bygge dem opp på deres hellige trosjern, og så har vi paragraf 2, og så skal vi nå våre medmennesker og hedningene med evangeliet. Så sa han det. Jeg har en følelse av at vi springer litt for fort over på paragraf 2. Vi glemmer paragraf 1. Og jeg må innrømme det at for meg har det vært veldig godt å komme til Johann Sebastian Bach og så liksom oppleve at det er en himmel, det er høyt opp. Han retter oppmerksomheten vår en annen vei. Og det er veldig sunt. For jeg tror dessverre at den lekmannsorganisasjonen i Norge i dag nærmest tar livet av seg med å renne etter verden, altså. Og de gjør hva som helst for å nå verden. For jeg mener, jeg spurte han, han husker ikke, men jeg tror faktisk at det stod i innledningen til det, for jeg har også lest det samme innlegget. Jeg tror faktisk at jeg kan si at hun skrev i innledningen, jeg satt og så på ungdommene som sto foran scenen på en av disse konsertene, og hoppa og dansa og skreik, stod det. Det sto faktisk det. Og jeg sier, da er vi kommet langt. For det har ingenting med kristne å gjøre. Det har med noe helt annet å gjøre. Så derfor så sier jeg, det er sunt med Bach. Han løfter seg oppover. Og jeg må si at det, mange ganger så har jeg tenkt på det at det, vi har noe som heter den ortodoksien som var så utskjelt, det var så ille den. Han sier, en amerikansk teolog som kjenner ortodoksien, everybody hates them, eller de er også ortodoxa, everybody hates them and nobody knows them. De hadde mye mer av dette her, både hvordan gudstjeneste og alt var preget av et sånt, vårt forhold den veien. Så kom da pietisten og sa at de var så opptatt den veien der, at de glemte sine medmennesker. Ikke veldig mye som tyder på at det er sånn. Bach er nok en ortodox mann. Men pietistene mistet den retningen der. Så det er ikke rart at det blir lavt under taket i våre bedhus etter hvert. Vi behøver ikke kirker som løfter seg veldig høyt oppover. Så var det. Jeg skal ta et musikkeksempel til før vi tar en liten pause, som viser hvordan Bach i sin musikk er så tydelig rettet den veien der, og dette er verdslig musikk. Så rart det høres. For Bach var fra 1717 til 1723 ansatt ved et fyrstehoff i Köthen, en by som ligger ikke så veldig langt fra Wittenberg, der Luther holdt til. Fyrsten her var ikke lutheraner, han var derimot reformert. Han hørte til dem som på en måte slutta seg til Zwingli og Calvin i reformasjonsbevegelsen. Og du skal huske på det at Zwingli og Calvin var det ikke lov å bruke musikk i gudstjenesten i hele tatt. Calvin tillot til slutt at du kunne synge bibeltekster med melodi på, men ingenting annet. Alt annen form for sang og musikk måtte foregå hjemme. Og det er litt spesielt fordi Zwingli, han var faktisk den mest musikalske av dem. Han var mer musikalsk enn Luther, og Luther var et usedvanlig musikalsk begavelse. Men alt sånt var ryddet ut der. Det var samme tendensen i den katolske kirke, og mot dette har du altså Luther, som sier at nei, dette er Guds gave, denne skal få utfolde seg. Så er altså Bach ansatt i Köthen, og der komponerer han musikk, ikke kirkemusikk da, men det vi kaller altså verdslig musikk, musikk for soloinstrumenter og orkestret til fyrsten. Men for Bach hadde ikke dette noen avgjørende betydning. Hvorfor? Musikken var fortsatt den samme, en Guds skapning, en Guds gave, og musikken skulle fortsatt først og fremst være rettet mot han som hadde gitt gaven. Den skulle fortsatt være en lovprisning og en takk til Gud, og det enten det var verdslig musikk eller kirkemusikk. Vi kan jo godt tenke oss at den musikken vi skal høre nå er i utgangspunktet skrevet for å ære fyrsten, men du skal ikke ha hørt mange taktene før du skjønner at det er en helt annen fyrste som er i sentrum her. Dette her har dimensjoner ved seg som går langt utover en grei og en snill fyrste. Han trivdes veldig godt hos den i Köthen. Men så hvis, og det, hvis du hører godt, så er det ikke det minste vanskelig å høre. Det her er majesteten selv som æres i denne musikken.
Derfor denne store høytid, men som alltid hos Bach, fylt av glede. Det jo det som så fantastisk hos Bach. Det ingen motsetning mellom det alvorsfylte og det gledesfylte.
Men la meg si en ting til slutt. Denne musikken formidler en helt annen oppfatning av Gud enn rockmusikken. Det kan jeg bare si med en eneste gang. Det ikke det minste vanskelig å skjønne at her har du med en helt annen Gud å gjøre. Rett og slett.
Ja, det oppfatning at rockmusikken formidler jo ikke noen oppfatning av Gud I hele tatt. Den jo først og fremst opptatt av mennesker. Men det skal litt trening til for å begynne å skjønne det. Ikke minst I vår tid. Da tar vi en liten pause. Skal vi si 10 minutter til 2:05? Kan vi det passe?